İslami yaşayış tarzı. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islomiy yashash tarzi dasturimizning navbatdagi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Tanqid qilish, ya'ni so'rash va baholash ma'nosidadir. Tanqid qilish bir mahoratdir. Faqat bilishingiz lozimki, har bir narsaning aybini izlash payida bo'lish va har bir narsaning qadr-qiymatiga qarab baho berishingiz lozim. Inson hamisha xatolar bilan yuzma-yuz bo'ladi. Ba'zida shaxsdan oldin boshqalar uning xatolarini zudlik bilan sezishadi va agar inson o'z hayoti davomida o'ziga boshqalarning qarashi bilan baho bersa, o'z xatosiga yaxshiroq tushunib yetadi. Kamchiliklar va nuqsonlarning kuchli va zaif tomonlarini bartaraf etish soyasi ostida shaxsiy va ijtimoiy taraqqiyotga ega bo'lish imkoniyati muhayyo bo'ladi. Tanqid bu dark etishning omillaridan biridir. Tanqid qilish mahorat. Shuning uchun siz xato qilmang va har bir narsada ayb izlash payida bo'lmang. Tanqid qilish konstruktiv tahlil qilish va sodir bo'lgan voqealarni yaxshiroq dark etish uchun ishlatiladi. Tanqid qilish, ya'ni dalilsiz bir narsani qabul qilish yoki uni dalilsiz rad etish ma'nosida emas. Haqiqat shundaki, fikrlash va tafakkur qilish o'rganiladigan malaka va mahorat bo'lib, uning ustidan ishlash lozim bo'ladi. Tanqidiy tafakkur yoki fikrlash, to'g'ri fikrlash mahorati, ijodiy fikrlash, boshqalar bilan yaxshi va ta'sirchan munosabatni barqaror etish va nihoyat bizning qaror qabul qilishimiz mahorati va malakani mustahkamlaydi. Biz odamlarning kamchiliklarimizdan biri ko'p masalalarni dalilsiz va tushunmasdan tanqid va e'tiroz qilishimiz hisoblaydi. Biror narsani rad etish va tanqid ostiga olish birinchi navbatda dark etishimizga bog'liqdir. Dalillar qachon mantiqiy va qachon mantiqsiz ekanligini aniqlash lozim. Va bu dalillar shaxsning manfaatini ta'minlashi zarur. Binobarin, tanqid qilishdan oldin jamiyatda tanqidni to'g'ri qabul qilish qudrati paydo bo'lishi va odamlar uni qabul qilib, farovonlik yo'lida qadam tashlashlari uchun ko'mak berishi lozim. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islomiy yashash tarzi dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz sportstudy.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@sportstudy.com.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi O'zbek radiosi
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Qur'onda tanqid so'zi to'g'ridan to'g'ri ishora etilmagan. Biroq ayrim oyatlar tanqid mavzusiga ishora etadi. Haqiqat va ta'limot kitobi bo'lgan Qur'oni Karim insonlarni yo'ldan adashtiradigan va yo'lni tanlagan joyda tanqid qiladi. Saf Muborak surasining 2-chi oyati Karimasida shunday keltiradi. Ey iymon keltirganlar, nima uchun qilmagan narsangizni gapirasiz? Bu yerda Xudo va'dasiga vafo qilmaslik va yolg'onni keltirib chiqaradigan fikrlarni tanqid qiladi, toki insonlar o'z va'dalariga xilof amal qilmasinlar. Bu o'z-o'zini yaxshilash va uzluksiz ta'limni talab qiladi. Biz hayotimiz davomida bu mahoratdan foyda olishimiz va o'z qobiliyatimizni doimiy ravishda yaxshilashga harakat qilishimiz zarur. Qur'oni Karim boshqa joylarda yaxshilikni tanlash qobiliyatiga e'tibor qaratadi va ularning eng yaxshisini tanlash imkoniga ega bo'lish uchun mavjud so'zlarni baholash va xatolarni kuchli va zaif tomonlarini hisobga olish kerakligini va nihoyat eng yaxshilarini tanlashni ta'kidlaydi. Bu biz tanqid qilgan kuchli va zaiflik yoki yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi farqdir. Qur'oni Karim madaniyatida tanqidiy fikrlashning muhim tarkibiy qismlari mavjud. O'sha vaqtda aytish mumkinki, shaxs tanqidiy fikrlashda harakat qilmoqdaki, u o'zining qazovat qilishi uchun dalil va asosga ega bo'lsa va ana shu me'yorlarga e'tibor qaratib hukm chiqarishi lozim. Ana shu vaqtda inson tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega ekanligi haqida iddao qilishi mumkin. Yunus surasining 36-chi oyati karimasida shunday keltiradi. Ularning ko'plari gumonga ergashadilar. Xolos, albatta gumon haq o'rnida hech narsa bo'la olmas. Albatta Alloh nima qilayotganlarini bilguvchi zotdir. Allohning yo'lida yurmanglarning ko'plari, balki hammalari gumon va taxminga ergashadilar. Ulardan nima uchun bu ishni qilmoqdasan, nima uchun bu yo'lga yurmoqdasan deb so'ralsa, beradigan javoblari faqat gumondan iborat bo'ladi. Qadimda butparastlar ota-bobomiz shunday qilgan, biz ham qilmoqdamiz deb javob berishgan. Hozirda ham falonchi aytgani uchun, pistonchi qilgani uchun deyishadi. Tanqidiy fikrlashning yana bir komponenti savol berishdir. Dunyoda mavjud bo'lgan ko'plab muammolar va noto'g'ri tushunchalar ogohsizlik tufayli yuzaga keladi va bu ogohsizlikning muhim qismi ham so'roq qilishning yetishmasligi bilan bog'liq, chunki so'rash juda ko'p ko'mak beradi. Zumar Muborak surasining 60-chi oyati karimasida shunday marhamat etadi. Qiyomat kuni Allohga nisbatan yolg'on so'zlaganlarni ko'rsang, yuzlari qop-qoradir yoki muttakabbirlarning joyi jahannamda emasmi? Aziz tinglovchilar, siz islomiy yashash tarzi dasturimizni tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.